si dám takhle. Takže já vás také moc zdravím, děkuji otci Martinovi za pozvání. Já vlastně mohl přijet si díky tomu, že dva moji spolubratři tam převzali moje úkoly, tam působím, tedy u Plzně, přímo máme farnost Plasy a Manětín, je to takové veliké území, to naše farní území vlastně z jedné strany na druhou má 50 kilometrů. A je to místo známé tím, možná to mnozí víte, právě na našem území, vlastně na té naší území naší farnosti, je ten známý klášter trapistů, Nový dvůr, jak jsou ti kontemplativní mniši, takový moderní klášter, který je plný mladých mužů, kteří zasvětili svůj život prostě modlitbě a práci, modlitbě v ústraní a v tichu. Takže to je tam u nás. Takže my jsme tam tři na to území, protože máme také další úkoly, jsme celý takový tým, takže vždycky jeden může být někde na cestách a sloužit tímto způsobem. Takže já bych začal slovy žalmu, který bych chtěl, aby nás tak provázel celé ty dny, které budeme spolu trávit a budeme se snažit najít cesty, jak se odevřít Boží nebo odevřít cesty tomu Božímu působení v našich životech. Veleb duše má Hospodina. Vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno. Veleb duše má Hospodina a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní. On odpouští všechny tvé viny. On léčí všechny tvé neduhy. On vykupuje tvůj život ze záhuby. On tě věnčí láskou a slitováním. On štěstím sytí tvůj život. Jak orlu se obnovuje tvé mládí. Jak vysoko je nebe nad zemí, tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí. Jak vzdálen je východ od západu, tak vzdaluje od nás naše nepravosti. Jako se smilovává otec nad syny, tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se Boha bojí. Hospodinova láska trvá od věku na věky pro všechny, kdo se ho bojí. A jeho spravedlnost jde z dětí na děti pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho přikázání tím, že je plní. Hospodin si zřídil na nebi trůn a všechno řídí jeho vláda. Velebte Hospodina všichni jeho andělé, mocní silou dbalí jeho rozkazů, poslušní na jeho slovo. Velebte Hospodina všechny jeho zástupy. Velebte Hospodina všechna jeho díla. Veleb duše má Hospodina. Modleme se. Bože, ty jsi poučil srdce svých věřících osvícením Ducha Svatého, který je láska. Dej nám, ať v témž duchu správně smýšlíme a vždy se radujeme s jeho útěchy. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami. A plod života tvého Ježíš, svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Svatá Maria, snoubenko Ducha Svatého, oroduj se. Svatý Jenek Křtiteli, svatý Evžene de Mazeno, oroduj za nás. Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás. Tak. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak já bych chtěl vstoupit do těch našich úvah tak, jak trošku zjednodušeně řečeno, vstoupil do toho svého pontifikátu současný papež Benedikt XVI. Protože on svou první encykliku, kterou napsal, kterou vydal jako papež, k překvapení možná všech, kdo tak odhadovali, jak to bude, když bude papežem, protože on byl prefektem kongregace pro nauku víry, a tak všichni čekali, zvlášť ty zastánci takových těch, řekněme, těch pravověrných, ryze pravověrných proudů, že konečně začne tím a začne vymazovat nauku řekněme, odstraňovat nešvary. Ale on svoji první encykliku, snad k údivu všech, věnoval tématu lásky. Druhou taky. A ta první encyklika se jmenuje Bůh je láska. Deus Caritas Est. A já jsem si velmi oblíbil hned první stránku této encykliky, takhle to vypadá, na které si myslím, že je několik velmi podstatných věcí. Já začnu hned číst, jak ta encyklika začíná. A ještě možná než začnu číst, tak bych položil jednu nějakou takovou velmi základní otázku. Já vždycky rád, nebo myslím si, že je velmi důležité, abychom si odpověděli na ty nejzákladnější otázky, protože my často, to je dokázáno z různých průzkumů, že neumíme dokonce my, praktikující, věřící, kněží, odpovědět na takové ty nejzákladnější otázky. A jednoduše, tak aby to pochopili i ti nevěřící. I když to třeba pro ně bude, řekněme, že to nepřijmou, nebo že to pro ně nebude jednoduché přijmout, protože víra je věcí milosti. Ale tato první stránka odpovídá na jednu velmi základní a důležitou věc. A to je otázka, čemu my věříme. Čemu my křesťané vlastně věříme. Čemu věříme. A já budu číst. Možná, že ještě nechám 10 vteřin pauzu, aby jsme si tak odpověděli každý pro sebe, co je vlastně tím jádrem a tou podstatou naší víry, našeho vyznání. Tak, aby tomu rozuměli vlastně všichni. On říká, čtu tak, jak to tady je. Nejdřív cituje Písmo svaté a to poznáte. Bůh je láska. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. Tato slova prvního listu svatého apoštola Jana vyjadřují obzvláště zřetelně jádro křesťanské víry, tedy křesťanský obraz Boha a také z toho vyplývající obraz člověka i jeho životní cesty. Ve stejném verši nám kromě toho Jan nabízí, abychom tak řekli, určitou souhrnou formulaci křesťanské existence. A zase cituje písmo, my, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. A píše dál, uvěřili jsme v Boží lásku. Právě tímto způsobem může křesťan vyjádřit základní rozhodnutí svého života. Uvěřili jsme v Boží lásku. My, kteří jsme poznali lásku, kterou má Bůh k nám. Papež tady říká, že to je to nejhlavnější jádro, v čem je nejzřetelně vyjádřeno jádro naší křesťanské víry. Víry nás křesťanů. A tady už začíná boj, protože je snadné věřit v Boží lásku. Je snadné věřit v Boží lásku, že Bůh je láska? Možná, když kýpím zdravím, portmonka naducená, když nemám problémy, děti jsou premianti a já nevím, nechci to zase úplně zlehčovat, ale víme, že dokonce, i když se nám daří, a někdy paradoxně, když se nám hodně daří, tak snadno zapomeneme, že to není samo sebou, že někde tajemně podle naší víry zatím přece stojí Bůh a nejenom ty naše síly a talenty a tak dále a tak dále. Ale v každém případě víme všichni, že nikdo nemá život snadný. Je to vlastně takový ten nejzákladnější požadavek nebo jakási cesta, když jsme naopak konfrontováni s kříži, utrpením, nespravedlností, osamoceností, tím, že Bůh mlčí, že neplní naše přání, je opravdu láska? Věříme, že je láska? A přitom by to mělo být to nejpodstatnější, čemu věříme. Všechno ostatní je vlastně to okolo. A proto ta základní otázka například pro duchovní obnovu, pro náš vlastní duchovní život je, co mohu udělat pro to, abych udělal zkušenost Boží lásku. Proč ji nedělám? Proč tak často se mi zdá, že Bůh na mě zapomněl? Proč se tak často cítím nemilován? Proč se tak často cítím opuštěn? Víte, on je to problém, který začal na začátku těch lidských dějin. Už církevní otcové v podstatě odhalili podstatu problému v tom prvotním ráji. Když had útočí na Adama a Evu, tak to, o co mu jde v zásadě, přesvědčit ty lidi, že Bůh není dobrý, že nemiluje, že je chce držet v šachu. Jo, tak on vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů, jo? To je teda borec, když vám všechno zakazuje. A vy mu chcete být, jako vy ho chcete poslouchat, jo? Ze všech stromů vám zakazuje. To on dělá proto, protože kdybyste ochutnali z toho stromu poznání dobrého a zlého, tak byste mu předostli přes hlavu. A to on nechce. On chce vás pěkně držet v šachu. Bůh vás nemiluje. Ovšem tento dialog a útok zla vlastně prochází dějinami každého z nás. Myslíš, že tě Bůh miluje? Když jsi takhle nemocný? Když dopustil, že se to takhle v tvé rodině úplně pokrabatilo? Co pak by dovolil, aby tě vyhodili z práce, kdyby tě miloval? Co pak a tak dále a tak dále. Prosím tě, támhle nesmíš tamto a tamto, no. Protože Bůh, a co Bůh to doví, jak to je s tím Bohem, když to ty faráři si vymysleli, aby ti zakázali to či ono. A tento boj o to, jestli je Bůh láska nebo není, je vlastně opravdu ten základní boj naší víry. Proto i v té prvotní církvi vlastně jádrem hlásání, to tady papež píše dál, je vlastně známé kerygma, tedy takovéto slavnostní obsah slavnostního hlásání v prvotní církvi. To je také z Janova evangelia. Víme, že právě Jan byl ten, který z apoštolů asi pronikl nejhlouběji do boží lásky. Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vlastně to proniknutí, pronikání této zvěsti, která by na nás měla vyzařovat vlastně i ze všech těch velikonočních obřadů. Teď jste se tam modlili křížovou cestu a teď už zase nejsem schopen to formulovat, jak to tam přesně bylo, ale vlastně tam byla v té závěrečné modlitbě také prosba o to, abychom viděli tvou lásku, Bože. My vlastně máme v těch velikonočních událostech vnímat lásku k člověku. Ano, máme vidět i hrůzu hříchu toho, čeho člověk je schopen. My si tam můžeme dosadit, že jo, ne, protože už ty velikonoční věci, my už nejsme tak ani citliví, abychom pronikli dostatečně do hrůzy toho, co se tam dělo, ale možná, kdybychom řekli koncentrační tábory, kdybychom řekli děčtí vojáci tamhle ve Rwandě, kdybychom řekli tisíce dětských otroků v Číně, kdybychom, a nechci někoho vyděsit, kdybychom, když jsem se dozvěděl, to se mnou ukrutně zatřáslo, když se člověk dozví, že tamhle v Jižní Americe, jak jsou tam ty plné ulice těch dětí bezprizorních, že jo, gangy, tam jsou dětské gangy. A víme, že když se zvrhne dítě, tak je to šílený, protože to opravdu nemá žádné brzdy etické, protože nemá ještě rozvinutou tu etickou stránku. A tak oni opravdu tam vznikají celé dětské gangy, které dělají neuvěřitelné zlo. No tak ta vláda je nějak pochytá do sítí a kdo ví prostě, kam je vyveze a co s nima udělá. A to je realita světa. A do této reality má zaznívat tato základní zvěst. Přesto všechno Bůh je láska. My to nechápeme, tak jako nechápeme, proč Bůh nechal umlátit svého vlastního syna tak děsným způsobem. Tam můžeme snad přibližně nahmatávat, kdo je Bůh. Můžeme tam nahmatávat tu drastickou daň za svobodnou vůli člověka. Daň za to, že je schopen lásky. Ano, mohli jsme být stvořeni jako takový dobře zorganizovaná zvířata, že by ty naše pudy byly odsuť pocuť a dál ne, ale pak bychom nebyli schopni lásky. A nebyli bychom tedy spojitelní s Bohem. Nemohli bychom s ním vytvořit společenství, protože on je láska. A je to tedy boj o to, abychom uvěřili, že Bůh je láska. A to není snadné. V podstatě musíme říct a musí nám být jasné, že není možné bytostně věřit, že Bůh je láska, pokud nedostaneme dar Ducha Svatého. Pokud neuděláme zkušenost s Duchem Svatým, pokud mu nedovolíme, aby nás naplnil, protože tato pravda v konfrontaci s realitou, která existuje, je opravdu přijatelná jen v síle milosti. Proto o ní bojujeme. Proto Bůh svolal vyvolený národ, naučil ho krůček po krůčku setkávat se s Bohem, učil ho, jak zachovat Boží obdarování, jak nezapomenout na lásku, na tuto zkušenost. A toto je vlastně to, o co nám jde. Jak se otevřít této pravdě, aby se člověk cítil bezpodmínečně milován. Řeknou vám i nevěřící psychologové, že zlí lidé, právě kteří působí všechny ty zlá války, já nevím, konflikty a tak dále, že jedna z těch věcí je, že nezažili ve svém životě lásku. Většinou, když se podíváte na ty super zlé lidi, diktátory a já nevím, co všechno, zjistíte, že oni nezažili lásku. Někde, že tam byl nějaký zásadní defekt. A proto Bůh přichází zachraňovat svět a člověka tím, že mu chce dát zakusit to, že je milován. A křesťan je ten, který by měl tuto zkušenost mít. Uvěřili jsme v Boží lásku. Uvěřili jsme, že nás Bůh miluje. Ten Bůh, já když, řekněme, mám nejradši takovou jedno přirovnání, takový příběh, který vyjadřuje ten Boží postoj k nám, tak je to na takovém běžném případě, kdy jsem to někde vyčetl, jak manželé šetřili dlouho na auto a když už na něj ušetřili a koupili se nové auto, bylo to ještě v době někde asi toho socialismu a oni ušetřili na to auto. Asi tehdy nebyly ještě tak nějaké ty půjčky a super pojištění a tak dále. A tak se stalo, že jednoho dne ta manželka poprvé jela tím novým autem sama. A samozřejmě, kdo jste jel někdy novým autem, tak víte, že to je přece jenom takový zvláštní pocit a co kdyby se něco stalo a tak dále. A ona opravdu jela tak velmi opatrně. Jela velmi opatrně. A přesto, nebo snad právě proto, že až byla taková velmi soustředěná, vystrašená, tak na jedné z těch křižovatek zazmatkovala a srazila se s jiným autem. A teď se rozplakala, rozklepala, asi to zná, kdo jste boural někdy, já jsem taky už boural, tak vím, že to je opravdu zvláštní pocit, takhle se rozklepete, teď koukáte na to, co se stalo a tak dále. A ona se teda rozplakala, rozklepala a na Češk ní přicházel ten člověk, do kterého nabourala a říkají, paní, já vím, že jste to neudělala schválně, ale musíme vyplnit nějaké ty papíry pro tu pojišťovnu a tak. A tak ona taková celá pryč z toho a co manžel bude říkat a tak dále. A ona odevřela tu palubní desku takhle u toho auta, že odevřela, vzala nějakou tu složku a teď ji odevřela, kde měla být nějaká ta pojistka. A z té složky vypadl takový žlutý lísteček a na tom žlutém lístečku bylo rukopisem jejího manžela napsáno v případě nehody pamatuj, že nemiluju to auto, ale tebe. V případě nehody pamatuj, že nemiluju to auto, ale tebe. Ti se zdá velmi krásný obraz Boží lásky k člověku. A samozřejmě my jsme pozváni mít účast na této lásce. My křesťané jsme křtem vybaveni, napojeni biřmováním, že a všemi svátostmi. Vlastně o co tu jde? O to napojení se na tu Boží lásku. Proto o ní mluvím, protože jestliže se máme duchovně obnovit a posílit, tak je to právě v tom. A toto je vlastně láska Boha k člověku. Jemu jde o něho, o člověka. Jde mu o mě i o tebe. A o přírodu a o to, aby věci fungovaly a aby byly pěkné a tak dále. Jde mu natolik, nakolik to, řekněme, ničí nás, když se o ty věci nestaráme nebo na ně kašleme. Toto je obraz té Boží lásky. Toho Božího milosrdenství člověku. Ano, on, tato láska je láskou. I ve Starém zákoně je velmi zajímavá věc. Tam, když se mluví o Boží milosrdenství, a když je tam i řečeno nám, buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec, on samozřejmě to dělá na prvním místě, když na nás něco takového chce, tak to slovo milosrdenství v hebrejštině znamená, se řekne rahamim. Rahamim. A to je od slova, tam je pro tu hebrejštinu ta souvislost mezi těmi kmeny těch slov, je to odvozeno od slova rehem. A rehem znamená děloha. Znamená to tedy cit, postoj, pohled, který je nejvíc podobný pohledu matky na dítě, které se zrodilo z jejich útrob, bychom řekli. To rahamím, to milosrdenství, to Boží milosrdenství je vlastně dodozeno z tohoto rehem. Bychom řekli, že kdybychom chtěli říct, jaké lásce je Boží láska nejvíc podobná, tak je to mateřská láska. Víte, že mateřská láska, teď budu trošku podkuřovat ženám, ale myslím si, že si to zaslouží. Ostatně jsou dokonalejší než muži, jestli to nevíte. To je biblicky dokázané, ne? Protože Bůh tvořil od jednoduššího k dokonalejšímu, ne? A žena byla stvořena později než muž, to znamená, že musí být dokonalejší. Proto také může být podřízena svému muži, ne? Protože na to je třeba zvláštní výbava, že? A právě mateřská láska je ta, že jo, která dokáže milovat, je schopna vidět v člověku poslední zbytek dobra. I když se dítě úplně zvrhne a já nevím, co všechno vyvede, matka je schopna vidět i ten mikroskopický zbytek dobra v tom člověku. A k tomu jsme povoláni my, to je pohled Boha na člověka. Bůh nemiluje to zlo v nás. Bůh nemiluje hřích. Ale je schopen vidět dobro, které v nás zůstává. A i z pohledu křesťanské filozofie, žádný člověk, ono žádné bytí, které by v sobě nemělo aspoň kousek dobra, už by neexistovalo. Proto každý člověk, i kdyby byl lump na entou, je v něm nějaké dobro. A právě to, co svatí dokázali, kteří měli účast, samozřejmě plnější, než máme my, na té Boží lásce, tak vlastně byli schopni, i když viděli nějakého lumpa nebo velmi zlého člověka, tak byli schopni vidět v něm to dobro a navázat na něj. A on to cítil, že tu někdo, kdo najednou na ně kouká jiným pohledem. A víte, co zlých lidí se i obrátilo díky tomuto pohledu. Že najednou se cítili milováni. Protože on, když člověk se necítí milován, tak není schopen milovat a hlavně se musí přesvědčovat, že všichni ty okolo jsou horší než on. Jinak by nevydržel. To je základ kritiky. Ty jsou takový ty lidi, kteří na všechno nadávají, reptají, všichni jsou špatní, všichni jsou zlí a tak dále. To je známka i toho, že ten člověk sám nějakým způsobem nezakouší lásku. Je sám na sebe naštvaný, možná už ani neví proč. Možná, že to do něho zaseli rodiče, nebo nějaké okolnosti, nebo nějaká životní tragédie. Nebo to, že po kousku vlastně vyháněl, neodpustil, nebyl mu odpuštěno nějaké zlo, je v něm. Teď si ho sám ani neodpustil, o tom budeme mluvit, o odpuštění. A tím vlastně se neustále do toho zavrtává. Proto to řešení, které nabízí Bůh, a to je jedna z hlavních cest, že projevuje, že se snaží zjevit člověku, že je milován. A že i kdyby byl jakkoliv hříšný, že mu ten hřích bude odpuštěn. Pokud se této lásce otevře a bude ochoten pro tuto lásku zříci se toho zlého, co udělal. To je vlastně ten princip, o který nám tu jde. Proto v prvotní církvi na prvním místě byla hlásána Boží láska. Když Petr tam volá na ty apoštoly, tak říká jim, na ty Židy, že vy jste ukřižovali Božího syna. Víte, ale ti biblisté říkají, on na ně jakoby nekřičí v nenávisti. On na ně křičí, no vy jste ukřižovali Božího syna. Ale Bůh ho vzkřísil. A v jeho jménu vám může být odpuštěný každý hřích. On proto vstal z mrtvých, aby mohlo být přemoženo i to největší zlo, kterému jste propadli, kterému jste se zaprodali, není už hřích, který by nemohl být odpuštěn. Je jenom jeden hřích, který by nemohl být odpuštěn, a to je odmítání odpuštění. Odmítání tohoto odpuštění. K tomu člověka nejde donutit. Člověka nemůžete donutit k tomu, aby přijal odpuštění. To nejde. Víme, jak někdy to je i v těch našich mezilidských vztazích smutné, že někdo, komu byste i rádi odpustili, zdá se jakoby zatvrzelý. To je veliké tajemství, kterým trpí i Bůh. Svaté Faustíně Kovalské, kterou jistě znáte, to tu není do Krakova daleko, tak Ježíš říká také v jednu chvíli, víš, mě ani tak nebolí ty tvoje hříchy, ale mě bolí to, že mi nevěříš, že ti je můžu odpustit. Tento signál je něco, s kterým se Bůh chce k nám dostat. A i velký svatí říkají vlastně, až když zakusili tuhle velikou lásku, tak byli schopni uvidět svůj hřích. A dokonce se stává, že když někdo je dlouho na té cestě duchovního růstu, tak vlastně to, co předtím vůbec neviděl, tak najednou zjistí, že ano, já jsem tehdy tam velmi zhřešil. Nebo já jsem dokonce, nebo člověk najednou vidí, ano, já jsem, mně došlo, že já na tom rozvodu mám teda taky lví podíl. 10 let si myslím, že to je jenom jeho vina, nebo její vina. A mně teď došlo, že jsem taky na to mám lví podíl. A najednou ale člověk, který si toto uvědomí a zároveň zná tu boží lásku i tajemství toho proměnění, že Bůh, že milujícím Boha všechno napomáhá k dobrému, že Bůh může udělat tento zázrak, že i ten největší hřích může a chce obrátit v dobré, v požehnání, v přiblížení se Bohu. Vlastně toto, když člověk najednou zakouší a ví najednou, je opravdu schopen uvědomit si hříchy, které si předtím nebyl schopen uvědomit. On i Bůh zjevuje člověku tu jeho situaci postupně, protože bychom ji možná nezvládli. Ale my nemáme, tak jak se to mnoho století dával na to důraz, jako by se tolik hrabat v sobě, co je špatně, co tohle, ještě řekl jsem to správně, tohle jsem zapomněl, tamto. To, co se zdá, že je účinnější, je nejdříve myslet, otevřít se, proniknout do té pravdy, že Bůh mě miluje. Já jsem přitom, měl jsem tu jednu mši tady dopoledne, takže vy, kteří jste tady byli 10 hodin, tak tu myšlenku, až jsem se pak vyděsil, jak jsem to protáhl, tu mši, takže to se omlouvám, doufám, že tuto promluvu už moc protahovat nebudu, protože už jste tady byli na křížové cestě, už je to asi velmi dlouhé. Tak jsem tam vlastně položil také jednu takovou základní otázku. Jak poznám, že věřím pod vlivem milosti? Jak poznám, že v mé víře je opravdu milost, Duch svatý? Že moje víra není jenom něco, co jsem přebral jako tradici, jako nějakou stupnici hodnot, jako něco, co mi tedy řekli rodiče, nebo jsem se naučil v náboženství, co se mi zdá rozumné, a tak podle toho budu žít, protože kdyby všichni žili podle desatera, tak by byl na světě pořádek. A je to přece, to patří k životnímu standardu a úrovni žít ty křesťanské hodnoty, jsou to kořeny naší civilizace, to je všechno dobré, vůbec to nechci snižovat. Ale víra, bytí křesťanem, říká tady papež, a možná zakončím, on to tady přímo formuluje v té encyklice, hned budu pokračovat, na počátku křesťanského života není určité etické rozhodnutí nebo nějaká velká idea, to znamená, že se rozhodnu, že budu žít takhle a nebudu dělat to a budu dělat to, nebo že mě natchne nějaký ten křesťanský pohled na život, jakýsi systém životních hodnot, který přijmu. Není teda určité etické rozhodnutí nebo nějaká velká idea, nýbrž setkání s událostí, s osobou, s velkým O, která otevírá před životem nový obzor a dává mu rozhodující zaměření. Jan ve svém evangeliu vyjádřil zmíněnou událost následujícími slovy. Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Teologové, když chtějí vyjádřit tuto pravdu, jak poznám, že jsem ve svém bytí křesťanem, že jsem už opravdu živým křesťanem, že ve mně žije Duch Svatý, tak cituji svatého Pavla, list Galaťanům, pro mě byl ukřižován, pro mě vstal z mrtvých. Že najednou si uvědomím a začnu vnímat, že ty věci, které věřím, se týkají mě osobně. A proto tu základní myšlenku toho ranního kázání byla vlastně v tom, abychom se otevřeli této možnosti a připustili a snažili se nahlížet ty velikonoční liturgie jako něco, co se děje kvůli nám, kvůli mně osobně, kvůli mému hříchu, kvůli mému životu, kvůli mé věčnosti. Toto je opravdu obrovský dar, když se nám podaří tento rozměr naší víry rozvíjet. A my začneme zakoušet, že Bůh je láska, že mu o nás jde, že vstupuje skrze události do našeho života. Já ještě řeknu jednu myšlenku, ještě 2 minuty a bude to 40 minut, ta promluva. Víte, já jsem byl původně vůbec nevedený k víře. Ani jsem nebyl pokřtěný. Já jsem se dostal ke křesťanství až někdy, když kolem maturity. Ani mě nepokřtili. V kostele jsem byl možná jako turista někde. A když se mě ptají, je to tady velmi zajímavá historie, jak k tomu došlo a ty některé události, tak to snad někdy při nějaké té večerní besedě. Ale když se mě zeptají, jak to u tebe začalo, jak jsi uvěřil, myslím si, že to je právě důležitá otázka i pro dnešek, protože my jsme obklopeni nevěřícími lidmi, nevěřícími dětmi, že jo. Jak to u tebe začalo? A já, když se nad tím zamyslím, je to takové tajemství, nejde to moc jednoduše vyjádřit. Ale první věc, a to snad už bylo i na základní škole, já jsem začal vnímat, že určité věci v mém životě nemohou být náhoda. Já jsem začal vnímat, že určité věci v mém životě nemohou být náhoda. Všimněte si, jak lidé dnes úplně pasou po těch horoskopech, ne? Ty nevěřící, ne? No, dneska to je na každý stránce časopis, který nemá horoskopy, tak skoro nemá šanci, aby si to někdo koupil. Pro mě to je taky určitý ukazatel, že i ti nevěřící tuší, že to tady má nějaký systém. Že to nějak funguje, že nejsme jenom ve vleku nějakých zhluků, náhod. Já samozřejmě měl štěstí, že to bylo v době, kdy ještě ty horoskopy nebyly tak moderní a setkal jsem se potom s jedním husitským farářem a pak až jsem se postupně stal katolíkem, který mě začali interpretovat tu moji zkušenost biblicky. A to je to, co tady říká papež, proto já jsem to hned uviděl. Bytí křesťanem nezačíná nějakým rozhodnutím etickým, ani natchnutím nějakou velkou ideou, ale setkáním s událostí, s osobou s velkým O, která dává životu zcela nové zaměření. A proto já říkám, pomáhejme spíš těm našim blízkým, říkejme jim spíš, ne, ach, musíš tohle, udělej tohle, nesmíš tohle. A myslíš si, že tam to, co se stalo, že to je náhoda? Myslíš, že to je náhoda, že se to a to stalo? Nemyslíš, že to může mít souvislost tamhle s tím také? Právě vstoupit, zakusit, že někomu o mě jde, o mě osobně, je vlastně to, čemu my věříme, že je tu Bůh, nejenom který stvořil svět a dal nějaký zákony a dal pravidla a říkal, co máme dělat, řekl, co máme dělat a nemáme dělat, ale je to někdo, kdo vstupuje do mého života. Komu o mě jde? Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věkův. Amen. Pán s vámi, požehnej vás, provázej, naplňuj svoji radostí, láskou a nadějí všemohoucí, milosrdný a milující Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Bohu díky.